Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយម្ដាយឪពុកដែលមានកូន Autism ព្រះបរមរាជវាំងប្រទេសយ៉ូដានីវាយបកទៅលើរបាយការណ៍ Pandora ដែលចោទប្រកាន់លើព្រះមហាក្សត្រតាវ៉ាក់សាំងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសក្រីក្រនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាអាកាសធាតុឬទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទទូនីតិដឹកនាំអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេនៅថៃឆ្លងផុតបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីចិនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការទទួលស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីជំងឺ Autism ជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតដែលនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្នែកអប់រំដល់កុមារ Autism នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជំហានសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីឲ្យកុមារ Autism មានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនពិសេសសម្រាប់ពួកគេអ្នកនាងខាន់សកុមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាមួយលោកទេពច័ន្ទសុធាវ័យ37ឆ្នាំអង្គុយសង្កេតមើលកូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំកំពុងធ្វើម្ហូបលោកសុធាបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តលោកបារម្ភខ្លាចកូនរបស់លោកមុតដៃដោយសារកុមាររូបនេះកំពុងប្រើកាំបិតចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដើម្បីរៀបចំជាពងទាឲ្យលោកបរិភោគក៏ប៉ុន្តែលោកសុធារក្សាអារម្មណ៍នឹងណូហើយបន្តអង្កេតសកម្មភាពកូនខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់លោករៀនធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងនិងតាមចំណងចំណូលចិត្តកូនរបស់លោកសុធាគឺសុធាវីរៈបុត្រត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញធ្វើការវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលកុមាររូបនេះមានអាយុ74ឆ្នាំទៅហើយ
ពេលហ្នឹងគឺគាត់ទួយកយើងអត់ជឿហេតុអី
លោកសុធាបន្តថា
បុតធាត់ថ្មីលូតលាស់លឿនមែនតើខ្ញុំចាំនៅចន្លោះពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំកន្លងគឺការលូតលាស់គាត់ល្អខ្លាំងមែនតើដូចហេតុយើងក៏ចេះឈរយើងនិយាយគាត់លឿនរហ័សហ្មងមួយឆ្នាំកន្លងហ្នឹងទៅក៏យើងអាចដូចបានដែរព្រោះកូនទូតប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់យកអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍នៃការនិយាយទេ
ជំងឺអូទីសឹមឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Autism Spectrum Disorder ត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទវិបលាសផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមវិបត្តិលូតលាស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការគ្រប់គ្រងលើអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមនិយមន័យផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញទៀតថានៅក្នុងសកលលោកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម160នាក់មានជំងឺអូទីសឹមរីឯនៅកម្ពុជាវិញយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់មានជំងឺអូទីសឹមនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាលោកច័ន្ទសារិនជំងឺអូទីសឹមមានច្រើនប្រភេទនិងកម្រិតហើយរោគសញ្ញាដែលអាចឲ្យអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យដឹងបានមិនមែនស្ថិតនៅលើសារពាង្គកាយមើលឃើញពីខាងក្រៅឬការពិនិត្យឈាមការពិនិត្យសំណាក់នោះទេអ្នកជំនាញធ្វើការកំណត់ជំងឺអូទីសឹមនេះនៅលើបុគ្គលណាម្នាក់បានតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យលើការវិវត្តអាកប្បកិរិយាទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការប្រស័យទាក់ទងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងមួយរយៈពេលណាមួយជាពិសេសនៅក្នុងវ័យកុមារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាជាទូទៅការវិនិច្ឆ័យដឹងអំពីអូទីសឹមលើបុគ្គលណាមួយតែងតែធ្វើឡើងយឺតពេល ដូចជាឪពុកម្ដាយដទៃទៀតនៅកម្ពុជាដែរដំបូងឡើយលោកទេពច័ន្ទសុធានិងភរិយាមិនអាចកំណត់សម្គាល់ថាកូនរបស់ពួកគេមានជំងឺអូទីសឹមនោះទេពួកគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថារបៀបលេងនិងសិក្សារបស់វីរៈបុត្រមិនដូចកុមារទូទៅលោកសុធានិយាយថា
3ឆ្នាំខ្ញុំយកគាត់ដាក់សាលាផងដែរថាយើងមើលអា level integration របស់គាត់ចូលនៅក្នុងអា normal kid នឹងដូចគ្នាគាត់ចូលចិត្តលេងម្នាក់ឯងសែគាត់ excited មកថាសប្បាយសប្បាយអស់ចិត្តមកប៉ុន្តែនៅពេលដែល3ឆ្នាំជាងខ្ញុំចាប់ដើមច្បាស់មែនតើគឺ socialization ក៏អត់ចូលរួមនៅក្នុងការលេងមួយពួកមាក់ដតៃអញ្ចឹងខ្ញុំតាម feedback ពីគ្រូមកអញ្ចឹងឮថាគាត់អត់ចូលរួមទៅគ្រូដតៃក៏លេងឯងអីហើយវាកាន់តែច្បាស់ដែរគឺឲ្យយើងចាប់ដើមចោលអស់ខ្លាំង
មុនពេលដែលលោកសុធាសម្រាប់ចិត្តនាំកូនរបស់លោកទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើតេស្តវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺអូទីសឹមលោកបានសង្ស័យចំណុចខ្លះកាលពីកូនរបស់លោកមានអាយុ2ឆ្នាំលោកសុធាបានរៀបរាប់ថាវីរៈបុត្រមានអាការៈដូចជាខ្លាចសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងឧទាហរណ៍សំឡេងបាញ់កំជ្រួចជាដើមក្រោយមកទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវីរៈបុត្រមានអាកប្បកិរិយានិងធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលលោកសុធាបានបញ្យល់ថា
យើងចាប់ដើមមើលការហ្វឹកហាត់របស់គាត់ក្មេងនតីនៅពេលដែលគេលេងគេលេងមានបែបបត់ឬលេងធ្វើនំទៅអីទៅនំប៉ុន្តែបត់គាត់ហ្វឹកហាត់លើតែមួយចំណុចនៃរបស់ហ្នឹងព្រោះទិញកង់ទាំងនេះគាត់ផ្ងានមកវិលតែកង់ស្ដាប់មន់អញ្ចឹងគាត់ហ្វឹកហាត់លើតែកង់យូរទៅគឺ spinning អត់ដល់ spin just spin មកទៅវិល
អរិយ្យពេលជាង7ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលលោកទេពច័ន្ទសុធាបាននាំកូនរបស់លោកគឺសុធាវីរៈបុត្រចាក់ចេញពីខេត្តតាកែវមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងចម្បងមួយគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យវីរៈបុត្របានទទួលការអប់រំនិងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញក្នុងដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់និងអភិវឌ្ឍរបស់គេលោកសុធាដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយក្រោយមកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រមូលគំនិតយោបល់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយរយៈពេលក្រោយមកលោកសុធាថាលោកបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការវិវត្តរបស់កុមារអូទីសឹមសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមានអូទីសឹមដូចជាលោកទេពច័ន្ទសុធាដំណាក់កាលដ៏ពិបាកតែសំខាន់គឺការទទួលស្គាល់ហើយក្រោយមកគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកសុធាថាបញ្ហាចម្បងរបស់ឪពុកម្ដាយរួមមានការស្វែងរកសាលារៀនដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងពេលប្រឈមនឹងការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅលើកូនៗរបស់ពួកគេព្រមទាំងការបែងចែកតួនាទីនឹងពេលវេលាការចំណាយដ៏ច្រើនប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមស្វែងរកគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមានគុណភាពល្អលោកសុធានិយាយថា
បើនិយាយរឿងលុយមិនបាច់និយាយទេថាវាខ្ញុំអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីថាវានឹង share បងផុតឆ្នាំ2014អា education គាត់នោះវា share ចង់ 30% នេះខាងអញ្ចឹងវាធន់
ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមែនកុមារអូទីសឹមទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយកូនរបស់លោកសុធានោះទេលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមានកុមារអូទីសឹមយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់នេះជាតួលេខបានប្រមាណពីការស្ទង់មតិមួយដែលលោកច័ន្ទសរិនបានចងក្រងពីអង្គការពាក់ព័ន្ធបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ 70% ឬ 80% នៃកុមារដែលមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមគឺជាក្មេងប្រុសអ្នកជំនាញអាចវាយតម្លៃឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺអូទីសឹមនៅពេលកុមារមានវ័យប្រមាណ3ឆ្នាំឬក្រោមនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការលូតលាស់ជាក់ស្ដែងរបស់កុមារទៅតាមការកំណត់ស្តង់ដារលូតលាស់ឬអាចដឹងថាកុមារមានអូទីសឹមកម្រិតណាឬខ្សោយផ្នែកណាខ្លះដែលត្រូវការជំនួយពិសេសក្នុងរយៈពេលកុមារមានអាយុក្រោម3ឆ្នាំអ្នកជំនាញអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់និងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំកូនៗនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសមត្ថភាពផ្នែកខួរក្បាលកូនៗរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍទៅមុខពិសេសផ្នែកទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមការប្រស័យទាក់ទងនិងការវិវត្តអាកប្បកិរិយានិងភាសាជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសុកសុគន្ធមាលីវ័យ24ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសនៅសាលាអប់រំ KPCSកញ្ញាសុគន្ធមាលីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាសុគន្ធមាលីថ្លែងថា
ជាក់ស្ដែងកុមារដែលនំរើការពិសេសហ្នឹងណាជាក់ស្ដែងគឺកុមារអូទីសឹមតែម្ដងយើងដឹងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយគាត់អញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាពុកម្ដាយគាត់សង្ស័យឬក៏អីគឺ ជាការរបស់ខ្ញុំអត់ចាំឲ្យគាត់ពជាទីរេគាត់តែចាំមើលសិនទៅឬក៏យកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះសិនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យតាន់ពេលបានន័យថាគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយពួកអីបើសិនជាកុមារគាត់កាន់តែធំឡើងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការជួយគាត់យូរទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហើយយើងជាគ្រូគ្រូយើងត្រូវតែជៀកផែនមួយគាត់បានន័យថាចំណុចណាដែលយើងត្រូវជួយគាត់ដំបូងគេ
កម្មវិធីអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមត្រូវបានបែងចែកជា2វិធីសាស្ត្រទី1គឺការរៀបចំដាក់កុមារដែលមានអូទីសឹមកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅជាបណ្ដុំសម្រាប់ការបង្រៀនជាក្រុមដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដែលជាឧបសគ្គចម្បងរបស់កុមារអូទីសឹមទី2គឺការកំណត់ម៉ោងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការបង្រៀនមួយទល់នឹងមួយរវាងគ្រូជំនាញផ្នែកអប់រំពិសេសនិងកុមារអូទីសឹមដោយផ្ដោតសំខាន់លើតម្រូវការពិសេសរបស់កុមាររៀងៗខ្លួនហើយសង្កេតមើលការលូតលាស់របស់កុមារនោះជាអាចមានការលូតលាស់យឺតផ្នែកនិយាយសរសេរអានឬការអប់រំអាកប្បកិរិយាជាដើមនៅកម្ពុជាការយល់ដឹងទូទៅអំពីជំងឺអូទីសឹមក្នុងចំណោមប្រជាជនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជានិងជានាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅដែលផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនិងពិការសតិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែឱកាសទទួលបានការអប់រំពិសេសរបស់កុមារអូទីសឹមនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះសាលារៀនពិសេសនិងធនធានបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កុមារអូទីសឹមលោកច័ន្ទសរិនឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាកុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងកុមារទូទៅកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដែលត្រូវនឹងតម្រូវការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ពួកគេនាយកសាលារូបនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅមានផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំត្រឹមកម្រិតមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សាប៉ុណ្ណោះហើយសាលារៀននេះមានលទ្ធភាពទទួលបានសិស្សត្រឹមជាង200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាកុមារអូទីសឹមនិងកុមារដែលមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាមានចំនួនតិចជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងរៀនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនេះទើបតែបានដាក់បញ្ចូលឲ្យក្លាយជាសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ2021នេះលោកច័ន្ទសរិននិយាយថា
បញ្ហាអូទីសឹមគឺត្រូវការជួយឲ្យទាន់ពេលវេលាទាំងឲ្យបានជាមានការយល់ដឹងច្រើនក៏ពុកម្ដាយក៏ចាប់ដាប់ចុះឈ្មោះឲ្យមកទល់ពេលនេះយើងចុះឈ្មោះអត់បានគ្រប់នេះទេរហូតដល់ពេលនេះយើងមានកុមារអូទីសឹមរហូតដល់ជិត200អ្នករងចាំហើយនៅមានកុមារទេបញ្ញារហូតដល់600ជាងដែលកំពុងរងចាំយើងខ្វះសាលារៀននេះចំណុចសំខាន
់មកតាមលោកច័ន្ទសរិនមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺដោយសារកម្ពុជាបានចូលរួមជាភាគីអនុសញ្ញាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការនិងគោលនយោបាយអប់រំបរិយាបន្នឆ្នាំ2018ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសក្តីត្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញានិងជនដែលមានអូទីសឹមលោកច័ន្ទសរិនបន្តថា
កន្លងទៅយើងក៏ឡងទៅនៅពេលដែលកុមារយើងឡើងដល់កម្រិតបឋមយើងរុញទៅសាលារដ្ឋហើយនៅពេលរុញទៅនោះឆ្លៃយើងរុញសាលារដ្ឋប៉ុន្តែបរាជ័យដោយសារតែសាលារដ្ឋគ្រូបរដ្ឋលោកអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាលោកអត់ទាន់មានការទទួលដបដាលពីខ្ញុំអញ្ចឹងគឺកុមារទៅគឺមានការឈប់រៀនសូត្រដោយសារគាត់រៀនចេះអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រឹងបុកខ្លាំងទៅលើមតិការអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលគឺសំខាន់មែនទែនរៀបចំមតិបឋមហើយនឹងអនុឆ្លៃខ្លះខ្លះប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺមតិបឋមសិន
លោកច័ន្ទសរិនរំពឹងថាការបង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានអាជីពកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនាពេលអនាគតរីឯកញ្ញាសុកសកុមេលីគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសបានចងក្រងផលិតសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសៀវភៅជំនួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយកុមារអូទីសឹមកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាការចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងដោយសារនាងយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅពេលដែលខ្លួនរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូទីសឹមកញ្ញាសុគន្ធមីលាលើកឡើងថាគ្រូអប់រំកុមារអូទីសឹមតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចេះបត់បែននិងសម្របខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្រៀនកុមារម្នាក់ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេបន្ថែមលើនេះទំនាក់ទំនងការសហការនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងគ្រូនិងអាណាព្យាបាលកុមារពិតជាសំខាន់ក្នុងការបំពេញបន្ថែមគ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់ការលូតលាស់ដល់កុមារអូទីសឹមក្នុងការស្វែងរកទេពកោសល្យពិសេសឬអាជីពនៅពេលពួកគេធំដឹងក្តី
សម្រាប់លោកទេពច័ន្ទសុធាដែលមានកូនអាយុ11ឆ្នាំមានជំងឺអូទីសឹមការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយអំពីជំងឺនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលើវិធីនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងការរំពឹងទុកពីកូនកាន់តែចាំបាច់ខុសពីឪពុកម្ដាយដទៃដែលគ្មានកូនមានជំងឺអូទីសឹមឬពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាដែលតែងរំពឹងថាទទួលបានការសងគុណពីកូននោះលោកសុធាថាលោកមិនអាចហើយនឹងមិនរំពឹងអ្វីទាល់តែសោះពីកូនរបស់លោកក្រៅតែពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនរបស់លោកអាចរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយឯករាជ្យហើយចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដោយប្រជាជនទូទៅបានហើយទោះបីជាកូនរបស់លោកកាន់កំបិតមិនទាន់នឹងឬហាន់បន្លែយឺតក្តីលោកសុធាសង្ឃឹមថាដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងអប់រំត្រឹមត្រូវកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអូទីសឹមនឹងអាចចាប់យកការចំអិនម្ហូបដែលខ្លួនចូលចិត្តធ្វើជាជំនាញជីវិតនាថ្ងៃខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសយ៉ូដានីបានវាយបកទៅលើការចោទប្រកាន់នានាដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័របញ្ចេញទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសឈ្មោះថា Pandora Papers ដែលបានចោទព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ដែលជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាថាបានប្រើគណនីធនាគារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចំណាយប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដើម្បីទិញផ្ទះទំនើបចំនួន14នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកវិភាគនិយាយថាការចោទប្រកាន់ដូច្នេះកើតមានចំពេលដល់ជំរងចម្រាស់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយបញ្ហា COVID-19 និងអស្ថិរភាពនយោបាយបណ្ដាលមកពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Dal Gavlak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះបរមរាជវាំងសូដានីចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាចុងក្រោយនេះអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ធ្វើឡើងដោយគ្មានព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវក្លែងបន្លំនិងដោយការបំភ្លៃខុសពីការពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជដំណាក់ទាំងនោះពុំមានអ្វីជាអាកំបាំងនោះទេហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលខុសប្រក្រតីឬខុសឆ្គងដែរពីព្រោះថារាជដំណាក់ទាំងនោះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការផងនិងឯកជនផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តទៀតថាមានការគិតគូរផ្នែកសន្តិសុខសំខាន់សំខាន់ដែលហាមមិនឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងនីវេសន្តកថានៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលការបញ្ចេញព័ត៌មានដូចជាអាសយដ្ឋានជាដើមនោះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងជាការគំរាមកំហែងដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរបាយការណ៍របស់ Pandora Paper បានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រ Abdullah បានបញ្ជាទិញទ្រព្យសម្បត្តិនោះក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សមុនក្នុងពេលដែលជំនួយពីបរទេសត្រូវបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសយ៉ូដានីដែលផ្នែកខ្លះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018យ៉ូដានីកើតមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមបាតករទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ដដែលនោះបានលើកឡើងថាអាញាធរក៏បានប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលាក់បាំងដោយការបង្ក្រាបនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយរឹតបន្តឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រមាណ800លានដុល្លារមិនឲ្យហូរចេញពីប្រទេសនេះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកអាមែលអាល់សាប៊ីឡេអ្នកវិភាគនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ូដានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់បែបនេះកើតមានចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិវាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
Now in a moment where the king was trying to restore his image and trying to play a regional role, maybe connecting with Syria, Iraq, he went to Washington. So it comes in a very delicate moment as well because it brings back things today like the issue of corruption, spending public money.
ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្យាយាមស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញនិងព្យាយាមដោះតួនាទីក្នុងតំបន់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ព្រះអង្គបានយាងទៅរដ្ឋធានី Washington ហើយការចោទប្រកាន់នេះកើតមានចំពេលដល់លំបាកផងដែរព្រោះថាវាបានជីកកកាយឡើងវិញនៅបញ្ហាពីមុនដូចជាបញ្ហាពុករលួយការចំណាយប្រាក់របស់រដ្ឋនិងធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលមកព្រះមហាក្សត្រក្នុងន័យមួយផ្សេងនេះជាបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះពលរដ្ឋយ៉ូដានីកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបង់ពន្ធដារនិងបញ្ហាអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានសេវាកម្មសមរម្យនោះទេ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការបាត់បង់ការងារនិងការធុញថប់ក្នុងចិត្តជាដើម
អ្នកវិភាគជនជាតិយ៉រដានីម្នាក់ទៀតគឺលោក Labil Kamhavi បានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថាមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្នែកផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលពលរដ្ឋយ៉រដានីកំពុងប្រឈមមុខពលរដ្ឋយ៉រដានីសម្ញម្នាក់កំពុងតែជួបការខ្វះខាតថវិកាជាទៀងទាត់ហើយមានការលំបាកក្នុងការរកចំណូលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅលោកបានបន្តទៀតថាការចោទប្រកាន់ថាព្រះមហាក្សត្រមាននិវេសន្តានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងសង្កត់នោះនឹងបន្ថែមការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសនេះព្រមទាំងអាចបង្កឱ្យមានអស្ថិរភាពផងដែរក្រុមហ៊ុនច្បាប់ LDP Pepper ដែលជាការិយាល័យតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលថ្លែងថាព្រះមហាក្សត្រ Abdullah មិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋដែលខុសគោលដៅឬក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយសាធារណៈនោះទេចាប់តាំងពីទសវត្ស1950មកយ៉រដានីបានទទួលថវិកាជំនួយជាង $22,000,000ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះថវិកាចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា $5,000,000ត្រូវបានផ្ដល់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកប្រាក់នេះធ្វើឲ្យយ៉រដានីក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថាថវិកាចំនួននេះត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំនួននេះត្រូវបានបង្វែរចេញពីគោលដៅដើមឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សន្និសីទកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP26 កំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសឡើងវិញដោយសារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ឆាប់រហ័សនោះពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតែកំពុងរង់ចាំដូសវ៉ាក់សាំងទី1លោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow អំពីថាតើភាពបន្ទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រអាចរំខានដល់ការចរចាអាកាសធាតុដែរឬទេហើយលោកពុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋលើស 70% បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយដូសដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតួលេខនៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានមិនដល់4%ផងលោក Robert Yates នាយកខាងសុខភាពសាកលនៃអង្គការ Chatham House បានថ្លែងថាតួលេខថ្មីៗបំផុតបង្ហាញថាប្រសិនបើអសមភាពនៃកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែកើតមានឡើងមនុស្ស5លាននាក់នឹងស្លាប់ដោយមិនចាំបាច់នៅឆ្នាំក្រោយនៅឯសន្និសីទកំពូល G7 កាលពីខែមិថុនាក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកមានក្នុងពិភពលោកបានសន្យាចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន1,000,000,000ដូស ឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលក្នុងនោះ500លានដូសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្ដល់ចែករំលែកវ៉ាក់សាំងសរុបទាំងអស់ចំនួន1100លានដូសរហូតដល់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់ពីដូសរួចរាល់ហើយនោះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅកំពុងរងចាំចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅឡើយលោក Yates បាននិយាយថានៅពេលដែលការចរចាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តធ្វើនៅសន្និសីទកំពូល COP26 ក្នុងទីក្រុង Glasgow ការទុកចិត្តរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានភាពងាយប្រេះឆាលោក Yates ថ្លែងបន្តទៀតថាលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយប្រទេសនៅតំបន់ខាងត្បូងនិយាយថាហើយអ្វីបានជាយើងត្រូវសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកអំពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលនឹងការតែធ្លាក់ដុនដាបឡើងតកតងនឹងស្ថានភាពជំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលដែលអ្នកមិនបានជួយយើងឲ្យបានច្រើនជាបន្ទាន់ក្នុងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដែលអាចគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅឆ្នាំក្រោយនោះអ្នករៀបចំសន្និសីទកំពូល COP26 បានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃដល់សមាជិកប្រតិភូដែលបានចោះឈ្មោះតែមិនអាចចាក់បាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសាហ៊ុយធ្វើដំណើរថ្លៃការខ្វះបន្ទប់សន្តាគារនិងការព្រួយបារម្ភអំពីអត្រានៃការឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននាំឲ្យអ្នកចង់ចូលរួមខ្លះមិនអាចចូលរួមបានលោកមូសុនដាបំបានៃគណៈវិធិអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូល COP26 លោកបាននិយាយជាមួយ VOA ពីទីក្រុង Nairobi ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតគឺបញ្ហាយុត្តិធម៌ការខ្វះការទុកចិត្តការខ្វះការជឿឆ្លាលនិងការខ្វះតម្លាភាពកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយលោកគិតថាការនេះនឹងក្លាយជាករណីសាកល្បងមួយនៅពេលនេះសម្រាប់ពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាបន្ទាន់ពីរនៅពេលតែមួយនៅឯសន្និសីទកំពូល COP26 មានការទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនានាត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសភូជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញហើយនៅតែប្រឈមបញ្ហាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយកំពុងត្រូវការវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទទូនីតិដឹកនាំអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេនៅថៃឆ្លងផុតបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីចិនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅលោកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះរវាងលោកអូនឆេងប៉ូនិងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទទូនីតិដឹកនាំអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា
អត់ជំរាបសួរជិញផោះបាទ
ដោយដែលលោកស៊ុនគីមនិងប្រិយមិត្តមនស្សស្រាប់បានជ្រាបស្រាប់រដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាបានកើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈនៃគ្រានោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងចាត់ទុករដ្ឋប្រហារនោះថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាហើយភ្នំពេញនឹងមិនសម្ដែងមតិមិនជ្រៀតជ្រែកអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែមកត្រឹមនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមអនឡាញកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសប៊្រុណៃប ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនបាននាំឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅត្រង់ថាលោកបានបន្ទោសរបបសឹកភូមាថាខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាស៊ានហើយបន្ទោសភូមាមួយទៀតដែលអវត្តមានភូមានឹងគឺមិនមែនដែលអាស៊ានដេញភូមាចេញទេតែភូមាខ្លួនឯងទៅតើដែលជាអ្នកធ្វើពាហិការសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់ឲ្យបានអង្កេតរឿងនេះលោកយល់ថាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យកម្ពុជាប្រែប្រួលជំហរ180អង្សាបែបនេះបាទ
អរគុណចេញប៉ុស្តិ៍តាមពិតទៅអាភាពប្រែប្រួលនេះវាអត់មានអីចម្លែកសម្រាប់កម្ពុជាទេពីព្រោះដោយសារអីដោយសារតែបើយើងមើលអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានឹងមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា flexibility កាភាពបត់បែនចឹងកម្ពុជាជាដំបូងមកដោយចេញប៉ុស្តិ៍បានមានស្រាប់ហើយគឺកម្ពុជាដំបូងគឺកម្ពុជាស្ទាបស្ទង់សិនថាតើចំហររបស់ប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតហើយនឹងចំហររបស់បាតុភូតពិភពលោកដូចជាមហាអំណាចមួយចំនួនតែគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងអាស៊ាននឹងពីព្រោះអីកម្ពុជាជាទូទៅគឺកម្ពុជាមិនដែលដើរតួជាអ្នកដឹកនាំទេគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពីដំបូងឡើយគឺកម្ពុជាអត់ចង់ចូលរួមក្នុងការទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះអីវាគិតថាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងតែក្រោយមកទៀតកម្ពុជាគឺចាប់ដើមមើលឃើញពីជំហររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងដូចឈីមប៉ៃបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាកម្ពុជាលួងលោមហ៎ជាដំបូងឡើយកម្ពុជាពេលដែលជួបគ្នានៅចាកាតាហ្នឹងថ្ងៃទី24ហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានបង្ហាញប្រាប់អំពីឆន្ទៈថាកម្ពុជាមានជំហរយ៉ាងម៉េចមានបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយទំនាស់នៅផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសណាពលរដ្ឋកម្ពុជាឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាហ្នឹងច្រើនដូចជារឿងបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកើតមកកម្ពុជារយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាមានជំហរហ្នឹងហើយកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងកម្ពុជា you know ជួយទាំងផ្ដល់ទាំងជំនួយដូចជាការផ្ដល់ជាថវិកាណាបើដូចជាយើងឃើញតម្លៃមុនដំបូងកម្ពុជាចូលជួយជាមួយនឹងអាស៊ានណាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលអាស៊ានប្រពោសទៅតាម Center ឲ្យឈ្មោះថា AHA Center ហ្នឹងគឺកម្ពុជាជួយនឹងហើយកម្ពុជា
ជួយប្រឆាំង COVID នៅប្រទេស
មួយបាទបាទហ្នឹងគឺជាភាពមួយជាការលួងលោមជាការលួងលោមប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាកម្ពុជាមើលទៅវាអត់ឃើញមានអីជាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដូចគាត់អត់បង្ហាញចំហទេរឿងទី2គាត់និយាយត្រូវព្រោះអីដោយសារតែការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអង្គលៀងគាត់បន្តចំហប៉ុន្តែអង្គលៀងគាត់អត់បន្តចំហហើយរឿងដែលកម្ពុជារឿងដែលអាស៊ានអញ្ជើញមិនអាស៊ានមិនអញ្ជើញអាស៊ានធម្មតាទេគឺអាស៉ានត្រូវតែអញ្ជើញមានមិនប៉ុន្តែដោយសារតែទីមួយអង្គលៀងគាត់អត់បានធ្វើអីជាអ្វីដែលជា file consensus ដែលមាននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងទីមួយរឿងទី2បើសិនជាអាស៊ានបើសិនជាកម្ពុជាអត់បង្ហាញចំហជាមួយអាស៊ានទេអាហ្នឹងវាជាផលប៉ះពាល់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរប៉ះពាល់មិនដោយសារអីកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានហើយណាមួយទៀតកាលណាតែកម្ពុជាបង្ហាញចំហអត់គ្រប់គ្រងអាស៊ានដតីទៀតវាប៉ះពាល់ត្រង់ថាប្រទេសដតីទៀតដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងមិនមែនតែអាស៊ានទេគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗដូចជា European Union ដូចជាអាមេរិកអីជាដើមវាជា dialogue partner របស់អាស៊ានអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវតែបន្តទៅតាមហ្នឹងហើយបរិបទទី2ធម្មតានេះយើងអាចមើលឃើញប្រទេសចិនជាដើមណាអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរពីពួកអីមុនដំបូងឡើយចិនគាត់បង្ហាញចំហថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើយោធារបបយោធាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បន្តចំហដែរដោយការបន្តចំហនេះហើយវាអាចជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីសង្ខេបមកកត្តាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបដូរចំហទី1គឺដោយការដែលមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងមានន័យថាមិនមែនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំសុំនិយាយថាមលទ្ធិជនតា leader ខ្លួនឯងអង្គលៀងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមមិនទាន់ចំហអារឿងទី1រឿងទី2ប្រទេសអាស៊ានទាំងដតីទៀតគាត់បានរួមគ្នាភាកច្រើនហើយគឺគិតទៅសាយទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយរឿងទី3គឺបរិបទនៃមហាអំណាចដូចជាចិនគាត់បានមានការប្រែប្រួលចំហរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរតែសម្របសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលអាស៊ានមានអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបាន
លោកស៊ុនគីមតាំងពីចុងខែតុលាមកបានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជានិមិត្តរូបមួយពីប្រទេសប៊្រុណៃដែលបានសេចក្តីថាជាអ្នកបន្តវេនជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីខែមករាខាងមុខនេះតទៅអញ្ចឹងបន្ទុកជាប្រធានអាស៊ានដូចថាតាំងពីការតែងតាំងប្រេសិដពិសេសតទៅនឹងបញ្ហាភូមិឯជាដើមហ្នឹងគឺនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើកម្ពុជានឹងឯងសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់លោកយល់ថាក្រោមភាពជាប្រធានរបស់អាស៊ានធ្វើដោយកម្ពុជានេះអន្តរាគមអាស៊ានក្នុងវិបត្តិភូមានិងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែរទៅបាទ
និយាយឲ្យត្រង់ទៅអគុណជាពោគ្មាននរណាមើលឃើញពីអនាគតដែលវាអាចមានរឿងរ៉ាវច្រើនអញ្ចឹងរឿងភូមានេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅវាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញពីព្រោះកត្តាដែលចូលរួមមិនមែនតែប្រព័ន្ធយោធាឬក៏អ្នកដឹកនាំយោធាតែមួយមុខឯងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ទៅតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅកម្ពុជាបើយើងមើលអំពី ការដែលជា speech របស់សម្តេចហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកទទួលញញួរហ្នឹងណាលោកអាចមាន address កន្លែងណាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងធ្វើអីឲ្យ straightly ឬក៏ specifically ច្បាស់ទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាហ្មងឯងគឺគាត់តាក់ទងមួយអា political community គឺអាសហគមន៍ស្អីគេសហគមន៍នយោបាយគឺគាត់និយាយច្បាស់តាក់ទងមួយរឿង promote សាមគ្គីភាពនៅក្នុងអាស៊ាន promote centrality ក្នុងអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងមានឃើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកយើងក៏មានការសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតអញ្ចឹងលោកប្រាប់មកថាលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលប្រយោជន៍គាត់បានធ្វើគាត់នឹង
បានរួម
ភូមិមាននឹងបានន័យថាកម្ពុជានឹងមានការតែងតាំងប្រសិទ្ធពិសេសមួយបន្តវេនពីប្រសិទ្ធពិសេសបច្ចុប្បន្នហ
្នឹ
ងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាបើយើងនិយាយទៅថាជាផោះតាំងបញ្ជាក់មួយថាកម្ពុជានឹងកាន់ស្ថានភាពមួយដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាជាទូទៅធ្វើអត់មានជាអ្នកកំហឹងទល់កំហល់ទេណាកម្ពុជានឹងធ្វើជាលក្ខណៈបើយើងនិយាយថានឹងប្រើអាយុទ្ធសាស្ត្រញ៉ាំត្រោះគោពិភាក្សានេះឬក៏ញ៉ាំតែពិភាក្សានេះជាច្រើនជាជាងញ៉ាំស្រាឬក៏ញ៉ាំតែល្វីងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងនៅតែមានការលួងលោមណាគាត់នឹងយើងសំខាន់យើងអត់ទាន់ដឹងថានរណាគេដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជាប្រតិបានហៅថាជា special envoy ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងហើយសមាជិកហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថានរណាគេច្បាស់ឲ្យប្រកាសទេអញ្ចឹង special envoy ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់នឹងអាចដើរតួសំខាន់ចម្ពោះតំណាងឲ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាងអាស៊ានទាំងមូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងគិតថាកម្ពុជាអាចមានឱកាសច្រើនដោយសារតែទីមួយកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អារឿងនឹងច្រើនណាពួកយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរយៈពេល30ឆ្នាំហើយគោលនយោបាយនៃការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏លោកធ្វើបានជោគជ័យហើយរឿងទី2គឺយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាពីខាងក្រៅយើងដឹងហើយថាមឡិតរីយុនតាគាត់ទី1គាត់មានការគ្រប់គ្រងពីចិនទី2គាត់មានការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីហើយយើងជាមួយចិនយើងជាមួយរុស្ស៊ីក៏ធ្វើល្អជាមួយគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ឃើញយើងទទួលស្គាល់ថាចិនគាត់បន្តជំហរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងពីអាស៊ានផងគ្រប់គ្រងពីចិនផងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងទីមួយរឿងទី2ខ្ញុំវាភ្លេចជាឆ្លើយអាពេលដំបូងគឺក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់គឺរុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់នឹងឈោពីក្រោយគ្រប់គ្រងមលត្រីនឹងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាលោកអាចធ្វើបាននៅក្នុងការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីមួយទៀតឲ្យរុស្ស៊ីបន្តជំហរដែរគឺវាអាចជាកត្តាមួយសំខាន់ជាកម្លាំងបន្ថែមនិយាយឲ្យខ្លីទៅតាមពិតទៅបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលពីតំណែងតំណងមលត្រីជនតាមួយចិនក៏វាមិនល្អដែរពីព្រោះអីដោយសារអញ្ចេះចិនគាត់ជាទូទៅគាត់ធ្វើជាមួយមលត្រីជនតាវាបាត់ដៃខ្នងដៃដែរយើងមើលទៅគឺជាបានតែតំណែងតំណងវាងចិននឹងមលត្រីជនតាវាល្អប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលវាមើលទៅនឹងល្អក៏បន្តិចចិនហ្នឹងគាត់ជួយគ្រប់គ្រងអាពួក Rebel Group ដែលជា Ethnic Group នៅតាមព្រំដែននោះវាយជាមួយមលត្រីជនតាហ្នឹង
មែនតែពួកឧទាម
នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបាទបាទវាជាថាឧទាមក៏បានប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាក្រុមយោធារបស់ពួក Ethnic Group
ច្បាស
់អញ្ចឹងមលត្រីយើងដឹងហើយដោយសារកត្តាហ្នឹងហើយបានជាអ៊ុងលៀងគាត់បាយពីចិនតរុយរុស្ស៊ីហ្នឹងឃើញភាពយើងងាប់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនមក visit ចិនទេគាត់ទៅជួបតែជាមួយអ្នកដឹកនាំយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺអីដើម្បីសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីយកបង្អែក
អានឹងដោយសារតែរុស្ស៊ីជាភាគីតែមួយគត់ដែលបានហៅគាត់ទៅបាទ
បាទយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានពីព្រោះអីនិយាយខ្លីមកទៅចិនក៏គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះអីពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលគាត់គេហៅថាជា Rising Star Rising Star បើសិនជាគាត់ធ្វើអីមួយដែលវាធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានបាត់ទំនុកចិត្តឬក៏ដោយពិភពលោកបាត់ទំនុកចិត្តគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលខាងមុខក៏វាពិបាកគាត់ដែរអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងអានឹងជាផ្នែកទី1ផ្នែកទី2កម្ពុជានឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមិនដើរតួគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំ Lead គេទេកម្ពុជានឹងជាអ្នកដើរសម្របសម្រួលអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងដើរសម្រាប់សម្រួលជាមួយប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗកម្ពុជានឹងដើរសម្រាប់សម្រួលជាមួយ Dialogue Partner ទាំង10ប្រហែលជាអាច11ព្រោះយកតែនឹងយុពួកអង់គ្លេសនឹងត្រៀមចូលមិនខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតាមអ្វីខ្ញុំដឹងគឺកម្ពុជាបើកភ្លើងខៀវ 100% ហើយតែយើងមើលមើលទៅកម្ពុជាអាចឲ្យ UK គាត់ចូលជាសមាជិកទី11អត់អញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រាប់សម្រួលតាមនឹងអញ្ចឹងអាការសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងខាងក្នុងហើយនៅខាងក្រៅនេះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទៅមុខទៀតបានអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែសួរថាកម្ពុជាអាចធ្វើដល់កម្រិតណាអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានភាពប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះអីដោយសារតែបើយើងមើលឲ្យខ្លីទៅសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាបើប្រៀបធៀបមួយប្រៃណៃកម្ពុជាយើងរៀងគឺជាទៅយើងធ្វើបានល្អច្រើនជាងហើយបទពិសោធន៍កម្ពុជាពីឆ្នាំ2002និង2012មកខ្ញុំគិតថាលើកនេះ2022នេះកម្ពុជានឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្បាស់លាស់ខ្លាំងជាងមុនដោយសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍មកគាត់ថាគាត់រីឌីហើយដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងនៅសល់ពេលមិនយូរទេប្រហែលជា5ខែទៀតយើងដល់ពេលវេលាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹកនាំហើយ
តទៅនឹងចំណុចអំពីចំណែកទូនាទីរបស់កម្ពុជាទៅលើការដឹកនាំអន្តរាគមន៍អាស៊ានក្នុងវិបត្តិភូមិនេះដែលលោកថាអាចជាអ្នកសម្រុះសម្រួលច្រើនជាងអ្នកនាំអាចដឹកមុខប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះក្រុមអ្នករិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺមកជាឋាននយោបាយជំទាស់នឹងរូបលោកបានចោទសួរពីគំរូភាពនៃមូលធនគុណតម្លៃដែលកម្ពុជាអាចដើរទូនាទីនេះបានបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងខ្ញុំអាចលើកឡើងហើយក្រុមប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងដែរគឺខលទី1អបអសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងដែលឥឡូវនេះពួកយោធាប្រុងរំលាយចោលឯនៅកម្ពុជានៅវិញអបជំទាស់គឺបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះអានេះខលទី1ខលទី2រឿងយោធាភូមិបដិសេធមិនអោយភ្ញៀវបរទេសឬក៏ប្រេសិតអាស៊ានអាចចូលជួបអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបាននោះកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងពីមុនក៏ធ្លាប់បដិសេធមិនអោយអ្នកការទូតបរទេសឬក៏អ្នកកសែតអាចចូលជួបលោកកឹមសុខាដូចគ្នាអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយក៏ក្រោយមកក៏បានជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោកខទី3កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារពើមេជាដាំក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនឹងវិតម្លៃថាធ្លាក់ទាបមិនសូវជាខ្ពស់ផងដែរលក្ខខណ្ឌនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបែបនេះសម្រាប់លោកស៊ុនគីមយល់ថាអាចទាញទម្លាក់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិដែរឬទេបាទព្រោះភូមិអាចនឹងចូលមុខមកវិញថាអ្នកឯងក៏មិនល្អជាងខ្ញុំប្រហែលដែរបាទ
អញ្ចឹងត្រង់ទៅខ្ញុំមិនថាកម្ពុជាលោកល្អឬក៏កម្ពុជានឹងល្អជាងគេនៅក្នុងកម្រិតណាជាពិសេសគឺរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិអីហ្នឹងយើងមិនថាយើងល្អទេឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាល្អទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាបរិបទនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នាឆ្ងាយមិនខុសគ្នាឆ្ងាយទី1ដោយសារតែសំខាន់យើងអាចមើលទាំងចិត្តថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ដែលមលិទ្ធិជនតាវាខុសគ្នាដូចគ្នាគឺខុសគ្នាត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របបសឹកភូមិគាត់អត់ស្របច្បាប់អានឹងរឿងទី1រឿងទី2យើងមើលលើប្រជាជនតើប្រជាជនភូមិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់សុខចិត្តនឹងមលិទ្ធិជនតានឹងអត់ហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតើប្រមាណភាគរយគាត់សុខចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអានឹងយើងមើលអញ្ចឹងណាហើយរឿងទី3រឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងព្រោះបើយើងមើលពីអាននៅភូមិគឺធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយតែនៅកម្ពុជាគេមើលឃើញគឺតឡាកាបានន័យថាដោយបញ្ហារឿងច្បាប់ក្តីក្តានអានឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងមើលឃើញណាអញ្ចឹងវាឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាបើយើងមើលនឹងទៅវាមិនមែនមានថាបរិបទរបស់កម្ពុជានិងបរិបទមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងមួយការរំលាយបាក់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអត់ទេគឺយើងមើលទៅវានៅកម្ពុជាគឺការរំលាយវាតាក់ទងមួយរឿងច្បាប់តាក់ទងមួយរឿងក្តីក្តានតឡាការឯផ្សេងៗមិនមែនយើងមើលថាយើងមើលទៅថាជាបកនយោបាយសំទោសរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នករំលាយទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវមើលច្បាស់តែនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមលិទ្ធិជនតារបស់ភូមាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយបកនឹងចោលណាអាហ្នឹងជារឿងទី1រឿងទី1ទៀតខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាគឺអាចមានវាមានបញ្ហារឿងការប្រហែលជាអាចមានការរិះគន់វាត្រូវហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាបើយើងមើលឲ្យចំទៅគឺមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អាស៊ានក្តោយក៏ដូចជាសំណាក់ប្រទេសនៅខាងក្រៅដើម្បីបានន័យថាជាការទទួលស្គាល់ក្នុងការជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាស៊ាន
អានេះបានសេចក្តីថាទទួលយកស្ថានភាពកម្ពុជារាល់ថ្ងៃបាទ
មកគេទទួលយកហើយអ្វីដែលសំខាន់គេទទួលស្គាល់អំពីបានន័យថាទូនីតិរបស់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះព្រោះអីយើងមើលទៅអាស៊ានទាំងអស់ក៏អូខេអានឹងវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេក៏យល់ព្រមទី2អ្នកដឹកនាំដូចជាអូស្ត្រាលីក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយចិនក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយគឺគាត់បានមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជានៅម្លងពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកយើងមើលឃើញហើយណាហើយអាមេរិកក៏ដូចគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិភពលោកទទួលស្គាល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលស្របច្បាប់ហើយមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានសម្រាប់សម្រួលកិច្ចគប់កិច្ចវិជ្ជាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងស្របក្តីមកវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាកម្ពុជាវាមិនមែនជាកត្តាមួយដែលឲ្យគេរិះគន់ទៅអាចឲ្យកម្ពុជាពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយទេព្រោះអីបើយើងមើលពីកម្ពុជាមើលពីប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សក្តីអីក្តីយើងអាចប្រៀបធៀបមួយប្រទេសដទៃខ្ញុំមិននិយាយខ្លះតាមដូចនៅប្រ៊ុយណៃប្រ៊ុយណៃអាប់សូលូតមូណាឃីគឺស្ដេច control គ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយនៅសិង្ហបុរីគំថាសិង្ហបុរីប្រទេសវិជាសតៃសិង្ហបុរីប្រទេសជាតៃច្បាស់ហើយអានេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងវាសាក់កិនមើលទៅបាក់របស់លីខ្វាងយូគាត់ដឹកនាំប្រទេសរហូតមកហើយមិនចឹងហើយនៅវៀតណាម ហើយយើងបើយើងប្រៀបធៀបសិទ្ធិមនុស្សគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរមួយណាល្អជាងមួយណាល្អជាងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាណាល្អជាងណាល្អជាងប៉ុន្តែអានឹងយើងមើលទៅយើងមើលឃើញហើយមិនចឹងណាហើយប្រទេសឡាវណាហើយបើយើងនិយាយមិនហិចឲ្យខ្លីមកទៅស្គីម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពវាមិនល្អជាងកម្ពុជាណាស់ណានោះទេប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នមិនចឹងយើងមើលទៅmilitary គាត់នៅតែយោធាគាត់នៅតែមានសក្តានុពលដែល military នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នស្អីចានលូចាហ្នឹងគាត់ជា general អញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យខ្លីមកទៅរឿងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនថាល្អឬអាក្រក់ទេសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃគឺកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអាហ្នឹងយើងបើយើងនិយាយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាយើងល្អជាងគេដាច់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងសុបសក្តីមកខ្ញុំចង់និយាយថាកត្តាដែលគេមើលឃើញបញ្ហាទាក់ទងមួយការរំលាយគណៈបកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីណាការមិនឲ្យជួបគណៈបកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្តីខ្ញុំថាហ្នឹងមិនមែនជាកត្តាចម្បងដែលអាចបញ្ឈប់ឬក៏ផ្អាកឲ្យគេមិនទទួលស្គាល់កម្ពុជាឬក៏ជាឧបសគ្គឲ្យកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំអាស៊ាននឹងបានទេវាជារឿងតិចតួចសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញព្រោះអីអ្វីដែលសំខាន់គេមើលទៅលើចំណុចពិសេសដែលចម្បងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយទី2រឿង economic recovery បន្ទាប់ពី COVID-19 ហ្នឹងណារឿង South China Sea ក្តីរឿងមេគង្គក្តីហើយនៅរឿងច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាមានទួលនីតិសំខាន់ជាផ្សេងអា COC នៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលខ្លីនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអតិភិបគឺមានច្រើនសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងឬក៏ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ដើម្បី United ASEAN ទាំងអស់ព្រមទាំងដែលលោកផាន់ទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកស៊ុនគីមដែលសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តពិតជាបានទទួលនៅពុទ្ធិថ្មីថ្មីពីលោកវាគ្មិនរបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស៊ុនគីមនិងប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនជាងប៉ុស
្តិ៍បាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានរវាងលោកអូនឆេងប៉និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានពិភាក្សាផ្តោតលើប្រធានបទទូនីតិដឹកនាំអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអន្តរាគមក្នុងវិបត្តិភូមាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិថៃបានអនុម័តលើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេយមក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបដិសេធលើការវាយតម្លៃនេះចំនួន2ដងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានដាក់សំណើក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI ក្នុងប្រទេសថៃលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានសម្រេចយល់ព្រមលើគម្រោងទាញយកទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនិងដែលត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយនេះជាការវិវត្តមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅជំហរថ្មីមួយសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏មានឥទ្ធិពលក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិថៃនៅក្នុងខែកញ្ញាបានអនុម័តលើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គម្រោងបង្វែរយកទឹកទន្លេយមក្រុមប្រឹក្សានេះបានបដិសេធការវាយតម្លៃសម្រាប់គម្រោងនេះ2ដងរួចមកហើយដែលលើកចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ការប្រែក្រឡាស់ទាំងស្រុងមកអនុវត្តវិញក្នុងខែកញ្ញាធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះមួយកំពុងដាក់សំណើសាងសង់គម្រោងនេះក្នុងតម្លៃលើសពាក់កណ្តាលបន្តិចនៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានចំនួន2100លានដុល្លារអាមេរិកដោយរ៉ាប់រងចំណាយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងនិងបញ្ចប់គម្រោងនេះក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំជាជាងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលគេរំពឹងទុក របាយការណ៍ពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ចិនកើតចេញពីលោកវីរៈកនកំប្រកបសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឡាំងប្រជារាជដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រវីតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចាដែលគ្របដណ្ដប់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសថៃ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកវីរៈកនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានដាក់សំណើមកលោកលោកបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននោះជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះ Norinco International ក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស្វកម្មស៊ីវិលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធឈ្មោះ Norinco Group ដែលមានគម្រោងនៅទូទាំងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកតំណាងរាជរូបនេះបានថ្លែងថាលោកបានយកសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Norinco ដាក់ជូនលោកប្រយុទ្ធប្រមាណជា6ខែមុននឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញចិត្តនឹងសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះក្នុងទឹកប្រាក់តែ1200លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងរ៉ាប់រងចំណាយសាងសង់ទាំងអស់លោកវីរៈកនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដោយសារតែឥឡូវនេះដោយសារតែយើងត្រូវទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 យើងមិនមានទឹកប្រាក់ច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគលើគម្រោងនេះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រសិនបើមានសំណើនេះមកពីក្រុមហ៊ុនចិនហេតុអ្វីក៏មិនទទួលយកយើងពិចារណាលើសំណើនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រសួងធារាសាស្ត្រឲ្យពិចារណាលើសំណើនេះរួចហើយក្រសួងធារាសាស្ត្រនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេក្រុមហ៊ុន Norinco International ក៏មិនបានឆ្លើយតបដែររ
ដ្ឋាភិបាលថៃជាច្រើនចំនួនបានពិចារណាអំពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការទឹកដល់កសិករនៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃត្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលអាចជាគម្រោងដំបូងសម្រាប់ប្រទេសនេះបណ្ដាញទុយោដ៏ធំដែលមានអង្កត់ផ្ចិតជាង8ម៉ែត្រអាចរត់កាត់ក្រោមដីចម្ងាយ61គីឡូម៉ែត្រដោយទាញទឹកពីទន្លេយមនៅក្បែរព្រំប្រទល់ថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាយកទៅអាងស្តុកទឹកភូមិបុលរេសវ័រគម្រោងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានអាងស្តុកទឹកជាមួយនឹងទំនប់ទឹកនៅទន្លេយមដើម្បីបង្ហូរទឹកទៅក្នុងបណ្ដាញទុយោនេះផងដែរលោកពុងភីសុតបូសបារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងថៃនិងចិនបានថ្លែងថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Norinco ក្នុងការធ្វើឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការអាចនឹងជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការពង្រីកវត្តមានគម្រោង BRI របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគម្រោងនេះអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីគម្រោងពីរទៀតបានជួបការរាំងស្ទះដែលមួយជាគម្រោងរវាងក្រុមហ៊ុន China Railway Rolling Stock Corporation និងក្រុមហ៊ុនផ្លូវរថភ្លើងរដ្ឋថៃក្នុងការសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកទៅខេត្តនគររដ្ឋាសីមាឬនគររាជសីមានៅភូមិភាគកណ្ដាលនិងមួយទៀតជាគម្រោងរវាងក្រុមហ៊ុន China Railway Construction Corporation និងក្រុមហ៊ុន CP Group របស់ថៃក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានចំនួន3នៅតំបន់ក្រុងបាងកកនិងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រប៉ាតាយាលោកពុងភីសុតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះជាមួយនឹងរូបភាពទូទៅបែបនេះអ្នកអាចមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលនិងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្រោមគម្រោង BRI លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេយមអាចកើតឡើងចំពេលល្អយ៉ាងហោចណាស់វាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ចិនក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកពុងភីសុតបានថ្លែងទៀតថាការអនុម័តភ្លាមៗនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងទន្លេយមក៏អាចបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយទស្សនៈប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ខ្លួនចំពោះឥទ្ធិពលគម្រោង BRI របស់ចិននៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសប្បាយចិត្តនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចូលមកកាន់តែច្រើន
អ្នកវិភាគថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការលំបាកជាងនៅក្នុងការពង្រីកគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជានិងឡាវក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះបានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်ចំពោះគម្រោងរបស់ចិនប្រទេសជិតខាងថៃនីមួយៗមានគម្រោង BRI ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងគម្រោងទាំងនោះរួមមានគម្រោងរបស់ចិននៅក្នុងការសាងសង់ខ្សែផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលរត់កាត់ពីទីក្រុងខុនមិញដែលជាទីក្រុងមិនជាប់មាត់សមុទ្រនៅទិសនិរតីនៅក្នុងប្រទេសចិន ទៅកាន់កំពង់ផែដ៏មមាញឹកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគេសង្ឃឹមថាផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅអនាគតនឹងរត់យ៉ាងរលូនឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនៅតាមខ្សែរថភ្លើងនេះវិស្វករចិននិងក្រុមការងារនឹងបញ្ចប់កំណត់ផ្លូវរថភ្លើងនេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដោយមានការប្រឆាំងតិចតួចពីប្រទេសជិតខាងចិនដ៏ក្រីក្រតូចមួយនេះផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានអនុម័តការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងតិចជាង 1/3 នៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវរត់ចេញពីទីក្រុងបាងកកទៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយសូម្បីកំណត់ដែលត្រូវបានអនុម័តរួចនោះថែមទាំងត្រូវការចរចាជាង30ជុំជាមួយនឹងចិនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំសម្រេចបានលោក Murray Hebert អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដោយឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ភាគច្រើនរបស់ថៃប្រមូលផ្ដុំជុំវិញទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរៀបរៀងចំពោះការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តលើការសាងសង់បណ្ដាញរថភ្លើងទាំងស្រុងទៅដល់ប្រទេសឡាវផ្ទុយទៅវិញប្រទេសថៃបានទាមទារស្វ័យរឹកប្រាក់កម្ចីនិងសម្ភារៈល្អបំផុតពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាជាងភ្ជាប់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅនឹងប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងការបង្កើតស្តង់ដារជាច្រើនដោយអង្គភាពផ្ដល់សេវាស៊ីវិលបែបអភិរក្សនិងឯករាជ្យក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការលុបចោលគម្រោងជាច្រើនដែលចិនព្យាយាមជំរុញនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Hebert ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនៅក្រោមស្រមោលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ហាប្រឈមចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Under Beijing's Shadow Southeast Asia's China Challenge បានថ្លែងថាកន្លងមកជាការលំបាកសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាកម្លាំងចលករដូចគ្នានេះបូករួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្លួនឯងផងទំនងជាជួយឲ្យគម្រោងទម្លាយយួមនេះមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបាទជាទូទៅចិនចង់បានទូននីតិកាន់តែធំនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថៃប៉ុន្តែថៃរុញទៅវិញប៉ុន្តែចិនក៏បានដកថយបន្តិចដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះនៅពេលនេះយើងមិនមានសូចនាករល្អណាមួយថាតើចិននឹងដើរទៅមុខបែបណាជាមួយនឹងគម្រោង BOI នោះទេវាមិនទំនងទេដែលថាចិននឹងបញ្ឈប់គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែអ្នកមិនឃើញមានគម្រោងថ្មីៗច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានប្រកាសចុះហត្ថលេខានិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនោះទេ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឆាំងនឹងគម្រោងដែលមានរួចទៅហើយនឹងមានការបារម្ភអំពីអ្នកភូមិដែលត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីការសាងសង់អាងស្តុកទឹកថ្មីនិងព្រៃឈើការពារជាច្រើនដែលត្រូវកាប់ដើម្បីបណ្ដាញទៅយកក្រំដីអ្នកស្រី Pian Phon Dieters អ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនៃអង្គការ International Rivers ក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើការតស៊ូមតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជនជាតិដើមភាគតិចការ៉ែនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់នឹងដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេពិភាក្សាជាមួយប្រកបដោយផ្លែផ្កាទីនឹងមានផលប៉ះពាល់លើតំបន់ទីជម្រាលដីកសិកម្មនិងការទទួលបានធនធានធម្មជាតិអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការវាយតម្លៃដែលក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិទើបតែអនុម័តមានកំហុសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាតំណាងខុសនិងបំភ្លឺពីទស្សនៈដែលសហគមន៍និងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យលោកវីរកនដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានៅតែទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបើកឲ្យមានការដេញថ្លៃអន្តរជាតិប្រហែលជានៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនឹងថាសំណើល្អបំផុតនឹងទទួលបានគម្រោងនេះអ្នកស្រី Pian Phon ថ្លែងថាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្រុមហ៊ុន Norinco ធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាវាជារឿងនយោបាយប្រសិនបើគម្រោងត្រូវបានពិចារណាដោយមានការទទួលខុសត្រូវនោះវានឹងមិនត្រូវគេអនុម័តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
15,915និង1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.